I dag så har jeg tenkt jeg skulle snakke litt om virkeligheten. Høres det spennende ut? Virkeligheten, hvordan, hva kan vi oppfatte? Hva er mulig for oss å forstå? Og hvordan er det denne boka her har noe relevans inn i en virkelighetsforståelse som vi av og til lurer på selv? Er noen av dere som har opplevd noe som dere ikke har klart å forklare? Ja, er det? Ja. Er det noen av dere som er frelst, holdt jeg på å si? I så fall så har dere en ting som er vanskelig å forklare. Ja, hvordan kan man gå ifra det ene øyeblikket og lure på om dette her i det hele tatt er noen ting, og så i det neste øyeblikk oppleve at du kjenner at hele kroppen er i levende? Jeg vet ikke hvor mange som har sånt frelsesvitnesbyrd å komme med, som liksom de opplevde at en eller annen gang så skjedde det, og så ble alt annerledes. Det har jeg hørt veldig mange av, og jeg skal prøve å utfordre litt grann av virkelighetsforståelsen vår i dag. Og dere får se hvor godt vi klarer å gjøre noe med det. Men vi er jo i verdens navle, ikke sant? Mennesket som sådan. Vi er i sentrum av tilværelsen, i hvert fall vår tilværelse. Det er vi enige om. Jeg tegnet han der for å demonstrere på en måte en slags... Dette er vår verden som vi ofte da forholder oss til, og som på en måte er det dagligdagse. Og ting som er blitt vanlig for oss, det har en tendens til også ikke være spektakulært lenger. Er dere enige i det? Synes dere det er vanlig å spise mat? Det er vanlig å puste? Det er vanlig å leve, tenke, snakke sammen. Alt dette er helt vanlig for oss. Og vi gjør det uten å reflektere over at vi faktisk er inne i et mirakel hvert eneste øyeblikk av livet vårt. Vi har jo mange måter å prøve å forstå verden på, og forstå hvordan alt er blitt til. Og dere har sikkert vært lært opp i Big Bang-teorien dere også, jeg vet ikke. Og det er jo en fantastisk interessant teori. Altså, i begynnelsen så var det ingenting, og så eksploderte det. Det er i det store og det hele på en måte Big Bang-teorien, altså. Altså at hele skapelsen, alt det vi ser, alt det vi erfarer og det vi opplever, det har kommet til som en tilfeldighet. At det er bare blitt sånn. Og at det har utviklet seg sånn. At det begynte med litt av celle, og så har den da hoppet på land, og så har dette her utviklet seg til det vi er i dag. Det er en fantastisk eventyr som faktisk undervises med største alvor fortsatt i skoleverket vårt. Så vi er oppe for en, hva skal jeg si, hvordan er denne virkeligheten faktisk både blitt til, og hvordan er det den henger sammen? Og det har jeg tenkt jeg skulle bevege meg litt grann i det terrenget der i dag. Og så får vi se da hvor lenge dere orker å holde på med det. Men hvis vi da tar oss og utvider dette perspektivet her, og så sier vi at i den retningen der så har vi det som er større enn oss. Altså universet, galakser, hvordan alle disse tingene i, i verden hänger samman. Du är ute och ser på stjärnhimlen och så lurer du på hur i all världen kunde de klara att skilja ut vad som var Orions bälte, vad var det som var med det blotte öga i gamla dagar. Det är ju helt snodigt att tänka på. Och så har det den andra bevegelsen som då är emot det som är mindre än oss. Ner emot vad är det allt är till av? Hur är det fungerar? Under cellnivåer, atomer, hur är allt detta här grejerna här? Och det har jag tänkt jag skulle inte för det att jag kan väldigt mycket på detta fältet här, men jag har blivit så fascinerad av det som jag har fått tak i och har lust att dela det med dere rätt och slett för att det hjälper mig väldigt när jag läser Bibeln, när jag tolkar min egen upplevelse av det och be, när jag förstår änglar för exempel, finns de? Och hurdan är det de virker? Är det så att de är någon svävande diffusa individer som kanske bara är en inbildning för någon? Eller är det verkligt? Och Bibeln är faktiskt för mig mer och mer distinkt och akkurat i sitt förhåll och beskriva alla dessa tingene här. Visst vi tänker på denna stora delen, alltså hur är det galaxerna våra är blivit till, hur är det de fungerar, varför hänger jorden där i ingenting liksom? Vad är det som gör allt detta här? Vad är det som gör att vi går i bana? Och vad är det som gör att vi kan på en måte stole på att temperaturen här i rummet är passelig för oss människor? De som har hållit på med detta här, de säger att hela universet ser ut att vara designat för att människan ska kunna existera. Vi har ju Big Bang-teorin. Och den kommer utifrån faktiskt en del förnuftig tänkning. Det kommer ut av en erkännelse av att allt må ha blivit till en eller annan gång. Det har inte varit evigt. Det har inte varit för alltid. Och grunden till att vi kan si det är att varme beveger sig alltid ifrån en varm massa till en kallare massa. Har du varit borti det? Hvis dere går ut en kall vinterdag så känner dere det att dere blir kallare av att vara ute. För att då möter dere en temperatur i omgivelsene som påverkar dere och står dere länge ute utan att klä på dere så vill dere frysa ihjäl. Och på samma måten så kan du känna att ett människa som lägger hand på dig kan faktiskt påföra dig värme genom den beröringen. Och detta är en av de lovene som är i funktion. Det är faktiskt att varme går alltid emot kulle. Och utifrån den observationen så kan vi se si att universet må ha startat en gång, för ellers så ville allt ha varit lika varmt eller lika kallt. Är du med på det? Alltså visst det hade varit oändligt länge sedan, det vill säga alltså att det alltid hade varit där, så ville faktiskt alla ting i hela universet varit av samma temperatur. Och det ville inte varit liv. Så det vi kan se det är, och här har vetenskapen fått lov till att föra oss in på bibelsk terräng, och som säger att det blev till en gång. Universet är inte oändligt gammalt. Det blev till. Och en av de lovene som är väldigt snodig i den universgrejen, det är gravitationskraften. Har du tänkt på det? Varför inte vi fyker ut i rummet fordi at vi plutselig har slanket oss 2 kilo. Det er, altså, det er akkurat som disse tingene som vi opplever som helt naturlig. Det er systemer som er satt i gang for at vi skal kunne oppleve tilværelsen og leve og ha et liv. Bibelen er fantastisk, og jeg skal prøve å ha dere innom noen få ting underveis her. Jobbs bok, det er den eldste boka i Bibelen. Den kommer litt uti, men det er faktisk den boka som er eldst i Bibelen. Og den, hvis du kommer til slutten av Jobbs bok, så ser du at Gud driver og snakker med Jobb. Og han sier, mann deg opp nå og vis meg liksom hvilken kar du er. Så, og en av de tingene som faktisk Gud sier til Jobb, det er, kan du knytte 7-stjerners bånd eller løse Orions lenker? Det er sånne galakser uti der som vi kan observere sånn helst med teleskop. Jeg klarer ikke å finne igjen den på nattehimmelen. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, om dere vet hvor det er. Noen kan kanskje det. Men jeg blir forvirret når jeg ser opp på dette her. Og det viser seg at de to galaksene, det er de eneste to galaksene i hele universet, i tillegg til vår egen, som har en gravitasjonskraft seg imellom. Det visste tydeligvis da den som skrev Jobbs bok. Er ikke det interessant? Altså, i stedet for å tenke at alt dette her er poetisk prat, så er dette faktisk naturvitenskap. Det peker på ting i vår tilværelse med en nøyaktighet som er helt hinsides alle ting. Og vi kan tenke oss at dette her er bare vært poetiske ting. Vi kan se for oss at for eksempel skapelsesberetningen kan være poetiske ting. Men etter hvert som vi begynner å grave litt i dette her, så viser det seg at det har en informasjon som langt overgår den kapasiteten som vi normalt finner i skoleverket vårt, normalt finner i den ateistiske tankemåten. Den har faktisk ikke noe som helst å vise opp imot de tingene som Bibelen hinter på. Og nå snakker vi bare om skapelsen, og skapelsen er faktisk ikke et hovedpoeng i Bibelen. Det er noen få kapitler i hele Bibelen som har det som siktemål. Men når den sier noe om det, så er det av ekstremt viktig karakter. Så vi har altså et solsystem, en verdensrom, som har en begynnelse, det kan vi vite. Vi kan vite at den fungerer ut ifra en orden som er satt der med største nøyaktighet. Hvis du tenker på vår egen klode som er da i en nøyaktig avstand i forhold til sola. Hvis den hadde vært noe lenger unna i sin bane, så ville det blitt for kaldt og ingen liv kunne vært mulig. Hvis den hadde vært for nærme, så hadde all vann fordampet, og det ville ikke vært muligheter med liv. Hvis til og med tilten på jordkloden, når den går rundt, den er på 23,5 grad, hvis den hadde bare vært litt forrykka, så ville det blitt en katastrofe som hadde endt med at alt liv hadde vært umulig. En annen ting som blir fascinerende, men nå skal vi bort i den siden der litt grann også. Men vi kan konkludere med at den har en begynnelse. Hvordan skriver vi det? Jeg er veldig dårlig til å skrive, men skriver begynnelse, det er nesten forståelig. Ikke sant? Altså, hele verdensrommet vårt har en begynnelse. Dette er jo barnelærdom for dere som har som har lokst opp med første Mosebok 1, som sier at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og det kommer nå altså vitenskapen fram til at det stemmer. Den har en begynnelse, og vi kan også se at den ikke er uendelig. Det kan vi påvise nå. At universet det pågår ikke i det uendelige. Det utvider seg, men det er ikke uendelig. Det er altså innenfor en ramme. Og Bibelen snakker om hvem strekte ut himmelen. Det går igjen i flere steder i Bibelen. Så er det snakk om å strekke ut himmelen. Og det står om å riste himmelen. Og det står om at himmelen kan revne. Og jeg lurer på, er det ikke bare tomrom? Er det ikke bare tomrom der? Og det viser seg at det ikke er det. Sannsynligvis så viser det seg at vi befinner oss i et univers som har en ytre grense, en ytre omkrets. Og alle Østens filosofer og alle sånne typer hinduisme og sånne ting, så har de jo skjønt noe av storheten i skaperverket. Men de har alltid plassert Gud innenfor det skapte. Han er en del av det skapte. Han er på en måte underlagt de skapte forholdene. Noe som ikke Bibelens Gud er. Nå skal vi prøve å komme videre. Er dere med fortsatt? Dere orker litt til, så skal vi se om vi klarer oss å komme inn i et forståelig terreng etter hvert. Det er altså, det har en begynnelse, og det er ikke uendelig. Gjør sånn, ja. Det er mye lettere å følge med ansiktet imot. Skal vi bare holde fast på de to tingene der? Universet er ikke uendelig stort, og det har en begynnelse. Men så går vi nedover da, til det som er mindre enn oss. Og det er veldig interessante ting det også. Der, når du kommer ned på cellenivå, så tenker vi at nå kommer vi ikke lenger. Nå vev og celler, det kan vi klare oss å ha en viss forståelse av. Men hvis du går enda lenger ned, så kommer du til atomer og sånne ting. Det har du hørt om. Vi vet nå at alt er bygd opp av atomer. Altså det er elementer som for oss, når vi ser på det, ser ut som om det er mest luft. Mest ingenting. Et atom, det tegner vi ofte med en sånn liten kjerne i midten, og så en krets, og så da det er en nukleus som er en kjerne der, og så har du da et proton eller noe sånt som flyr rundt, i bane rundt det. Dere har vært med på å lære om atomer, ikke sant? Og hvis det er alt som er igjen i dette her, så er det veldig mye luft der. Er dere enige i det? Og hvis vi tar størrelsesforholdet i virkeligheten mellom den og den der, så blir det enda mer skremmende hvor mye ingenting eller luft det er. Hvis du hadde tatt forholdstallet som vi ikke har mulighet egentlig til å forstå, og så gjør det om til et forholdstall i tid, så vil altså mengden av ingenting, om du vil, i et hvert atom i forhold til kjernen og i forhold til det som går rundt, så vil du ende opp med et forholdstall mellom ett sekund og 30 millioner år. Hvor da altså ett sekund er tilsvarende den massen, 30 millioner år er tilsvarende alt det som er inni. Det er forholdstallet. Og hvis vi vet da at alt bygd opp av atomer, så vil det være å si at dette her, det mest ingenting. Kan man begynne å tenke på hva man bruker penger på. Men altså, i det store og det hele, så bruker vi penger stort sett på ingenting. Fordi at alle ting, når du kommer ned i dette nivået her, så vil du se at alt består av mest noe annet enn fysisk masse. Og av disse tingene her, så kan... Det er en kar som heter Planck som har funnet og demonstrert og vist i laboratorier at det er en grense for hvor liten ting kan bli. Altså hvis du ser for deg at du har en strek, så kan du tenke at den kan du dele i to, og så kan du ta det som igjen og dele i to, og så kan du ta det som igjen og dele i to, og så kan du fortsette med det, ikke sant? I det uendelige kan du tenke i teorien. Men lengde har en begrensning. Når den kommer ned til en størrelse som 10 minus 33 centimeter, altså det med det negativt tall av en centimeter med 33 nullretter, da går det ikke an å dele det lenger i to, uten at noe helt spesielt skjer. Da begynner nemlig dette å opphøre å ha lokasjon. Det opphører å ha et sted å være. I det øyeblikket når du kommer ned under den størrelsen der, så det akkurat som om dette det blir til noe annet. Som faktisk kan virke som om det kan være på ett sted og et annet sted samtidig. Og dette kan man demonstrere nå i laboratorier. Og dette her fører også til at alle disse små enhetene, fotoner og kvantefysikk er vi inne på nå, de kommer inn i et forhold der de kan vite samtidig hva alt annet i universet gjør. Det virker som om det kan være overalt på en gang. Og det kan være i kommunikasjon med hele resten av universet. Samtidig. Nå begynner vi å nærme oss et eller annet som ganske mystisk her. Altså, hva tilværelsen vår? Er jeg her? Eller jeg kan begynne å tenke, skal jeg ha lønn, eller skal jeg ikke ha lønn? Og Planck, han fant ut at dette var altså lengde som hadde en begrenset. Og han fant ut også at det samme gjaldt masse. Når den kom ned til et visst minimum, så begynte den å opptre på samme måten. Og til og med tiden begynner å opptre på en sånn måte. Hva tenker dere om tiden? Er den konstant? Den går, ja. Tiden er ganske interessant, er det ikke det? Hva tenker dere på evighet når Gud, vi snakker om at Gud er evig? Tenk på at han fryktelig gammel, at han har uendelig mye tid. Det lett for å bli sånne tanker vi har om tid. Men det viser seg at også tiden, massen, alle de tingene vi kan erfare, bygd opp av de samme type enheter. Som fungerer ut ifra at det virker som om det en digital virkelighet vi lever i. Det et vitenskapsblad i Amerika som i 2005 de ga ut en artikkel, og det er et ateistisk blad, ikke sant? Det ikke noe artikkel som har noe med tro å gjøre. Den konkluderer med alle disse tingene og så sier at det kan se ut som om virkeligheten slik vi oppfatter den en skyggevirkelighet av en virkelighet som større. Og da kan vi begynne å lure på hva var det Johannes så når han hadde sitt møte med Jesus på Patmos? Hva var det Moses så når han fikk beskjed om at du skal bygge det akkurat slik sånn som du så det på fjellet? Altså tempelet. Det er akkurat som om Bibelen blir gang etter gang bekreftet av hvordan vitenskapen nå begynner å håndtere virkeligheten vår. Og begynner å skjønne det. Og det som er interessant da, det er hvor sta og påståelig denne evolusjonsteorien får lov til å leve videre. Det er ikke noe annet enn propaganda, og det er en illusjon, og det er altså så meningsløst å tenke på at dette skal kunne komme til av seg selv. Vi har altså graviditetskreftene. Det er veldig lett å si det, men det er ikke de vi snakker om her. Gravitasjonskreftene, de kjenner vi til. Vi lever inn under dem, og vi kjenner at tyngdekraften den gjør sitt inntog på flere måter. Når vi kommer nedover mot de mindre delene av tilværelsen, så er det andre lover som på en måte organiserer disse tingene seg imellom. Og det er lover som vi egentlig kan kalle for termodynamiske lover. Altså det er lover som handler om friksjon, det er lover som handler om tiltrekning, det er lover som handler om magnetisme, og disse ting, da er vi på cellenivå og sånne ting. Og så går vi enda et hakk lenger ned i atomenes verden, så kan vi se at det er en svak atomkraft, og så er det en sterk atomkraft, om vi kan kalle det det. Den sterke atomkraften, det er den som holder dette her sammen. Det er det som på en måte holder atomene sammen. Jeg har hørt om atombomben, og hvordan den på en måte gjør så store ødeleggelser. Det handler om at man har gjort et brudd her, påført et brudd i den kjernen, og det skaper altså så enorme ødeleggelser som en atombombe kan gjøre. Og disse kreftene her, de har de begynt å måle også. De er veldig interessant. Og det, for å kunne måle de, så må de da fjerne all... Blir det kjedelig for dere dette her, så langt? For da må dere bare si ifra, så skal jeg preke om 1. Peters brev eller noe sånt nå. Men, jeg synes dette er veldig fascinerende, og det blir enda mer og mer spennende, synes jeg da. Hvis vi tar all friksjonsenergi, altså all energi som oppstår med friksjoner, som det da er i termodynamiske lovene. Hvis du tar alt det ut, det kan du gjøre ved å fryse det ned til absolutt minus null punkt. Det er minus 283 grader eller et eller annet sånt nå. Da har du tatt vekk all friksjon i et område. Og da er det, hva er det igjen da? Og det viser seg at den kraften som dette da representerer i en kubikkcentimeter tilsvarer energien i 100 millioner soler. Bibelen snakker om at Gud holder hele verden sammen ved sitt ord. Er ikke dette interessant, dere? Jeg synes det er grisespennende. Og når vi da kan på en måte finne ut hvor intrikat dette her er satt sammen, og hvordan dette her, hvordan vi kan stole på at dette stativet, det kunne jeg gå og finne, fordi at det var inne der i stad, og jeg kunne hente det hit, disse bordene her, de sto sist vi var her. Og alt dette her, vet du hva det er? Det er et tegn på Guds trofasthet i skaperverket. Han opprettholder alle ting. Ikke bare skapte han det, men ved sin enorme makt, som vi prøver på en måte å definere som så innenfor noen slags tall, så opprettholder han alt ved sin trofasthet. Derfor så begynner på en måte ingenting å bli vanlig for meg lenger. Jeg blir mer og mer fascinert av hva Gud i sin trofasthet gjør for oss, uten at vi i det hele tatt reflekterer over det. Han holder den stolen sammen som du sitter på, Anders. Det er veldig bra. Ellers hadde du gått rett i bakken. Og det er en som sa det på denne måten her. Jesus hang på korset med noen nagler. Men han hadde skapt det fjellet som korset sto på. Hva var det som kunne holde Jesus til det korset? Ikke noe annet enn kjærlighet. Ikke noe annet enn at han elsker deg og meg. Og det som vi oppfatter som vanlig, det er noe som vi får lov til å gå og vasse i hver eneste dag og ta som en selvfølge. Det opprettholdes av Guds trofasthet. Og dette kan du lese igjen og igjen i Bibelen. Det er jeg som skaper kulilden. Det er jeg som skaper jernet til plogskjæret. Alt dette her kan du lese om igjen og om igjen i Bibelen. Så vil du se at Gud sier at det er jeg som gjør alt dette her. Og jeg gjør det ved at jeg har bestemt hvordan ting skal være. Jeg gjorde det når jeg skapte alt og satte alt i orden. Jeg synes dette her er kjempefascinerende. Synes ikke dere? Skal vi gå et lite steg videre? Hvis vi sier at nå har vi forstått alt dette her. det er begrenset litenhet. Altså, det er begrenset litenhet, og det er begrenset storhet, altså lengde uttrykk. Det er det kan måles hva som skjer, men vi har problemer med å sette ord på det. Det er en som sa det at når han begynte med kvantefysikk, Bohm var vel en av de som var tidlig ute med å definere denne kvantefysikken. Han sa det at hvis du mener at du har skjønt kvantefysikken, da er du på bærtur. For det som skjer der, det har vi faktisk ingen mulighet til å fatte. Men vi kan måle, og vi kan se spor av hva som skjer. Hvis du sier at dette her er rammene for hva vi erfarer. Vi kommer til en vegg her, hvor vi ikke kommer lenger ned. Og vi kommer til en vegg her, hvor vi ikke kommer lenger ut. Og innenfor alt dette her, så fungerer da alle disse lovene ifra gravitasjon til termodynamiske lover til atomlover. Disse fungerer innenfor, og alle de kan vi forske på. Og så snakker altså Bibelen om flere ting enn det som vi har innenfor dette her området her. Det er her vi lever livene våre, det er her vi på en måte forholder oss til hverandre, og det er her vi planlegger dagene våre og alt dette her. Og så, fra tid til annet, så skjer det et eller annet merkelig med det mennesket som er inne i denne tilværelsen her. Det får en beskjed ifra det ytre rom. om du vil. De leser et bibelvers. Det en beskjed fra det ytre rom. Det kommer en og forteller at jeg har sett Jesus, han har stått opp igjen. Han ikke i graven. Thomas, jeg tror ikke før jeg får lov til å kjenne naglemerkene. Johannes, så sier jeg, han gikk inn og så og trodde. Vi har hele dette spektret her. Hvordan vi på forskjellige måter responderer på dette som kommer til oss ifra en annen verden. Hvis vi skal kalle dette her noe, så dette her makrokosmos. Og dette her mikro. Er vi enige? Så viser det seg altså at all kristen erfaring og veldig mange andre som ikke kristnes erfaring at virkeligheten større enn akkurat det som innenfor dette her. Og det kan vi for ordens skyld eller for hjelp kalle for metakosmos. Det på en måte det vi som kristne kaller for den åndelige verden, den åndelige sfæren. Hva det som skjer utenfor oss selv? Altså, hvorfor skjer det ting når jeg ber? Noen kan lure på hvorfor skjer det ikke noe når jeg ber? Det vil si at det et godt spørsmål hvis du har kommet dit, for da begynner du å være festet i denne forventningen som du har blitt fortalt om, og som du har lest om, og som har blitt deg til del av fra det ytre rom, om du vil. Og det altså en fortelling om at dette ikke alt. Dette ikke alt. Det noe mer. Vi har også en hel del merkelige begivenheter i Bibelen som når skal vi ha pause? Litt til? Skal vi ta litt til? Ja. Jeg kjenner at jeg snart må ha et glass vann. vi har for eksempel når disiplene har gjemt seg på kirka. Sånn som vi pleier å gjøre. Plutselig så kommer altså Jesus gjennom veggen og inn i rommet. Og han seiv ikke gjennom en sprekk i veggen. Altså, han var ikke en sånn ånden i flaska som plutselig liksom bare sånn seig inn fordi at han var så tynn og ubetydelig. Nei, han beveget seg gjennom den veggen fordi at han ikke lenger var begrenset av disse lovene her, men han var fri til å bevege seg innenfor lover som av en større dimensjon. Derfor så var Jesu besøk hos disiplene, det var ikke av en ånd. Han sier at, gi meg noe å spise da. Så dere ser at han spiste en fisk mens de så på. Og det liksom det vi har drømt om at ungene våre også skulle gjøre. Men altså, det er altså en ting som vi lurer på. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan det skje? En annen ting som også en utfordrende ting, det hvordan kan Bibelen skrive så detaljert om ting som ennå ikke har skjedd? Å skrive på forhånd om ting som skal skje. Og så skjer de helt nøyaktig på den måten. Har dere tenkt på det? Hva det som gjør at det kan foregå? Innenfor her, og innenfor den metafysiske verden, så det en faktor som jeg tror vi har felles. Det kan vi se i Daniels bok, der englen måtte fighte i 21 dager med en fyrste. Det foregikk da i denne metafysiske verden. Derfor så tenker jeg at tiden, det også begrensningen til englene, for de også skapt. Men de har en annen dimensjon, eller de har flere andre dimensjoner, som gjør at de kan opptre i vår verden, både som synlige og fysiske, og så bli borte. Er noen av dere som har erfaringer med sånne ting? Det hender det. Så det er en helt vanlig ting, og det er faktisk ikke så veldig vanskelig å forstå. Det er noe av det samme som skjer når Jesus går gjennom veggen der. Han er ikke lenger begrenset av disse områdene her, men han er av en større dimensjon. Jeg skal prøve å komme inn i det etter hvert her. Men jeg har lyst til å si litt grann om tid. Begge disse områdene her er begrenset av tid. Det kan vi se at når spesielt Daniels bok gir en veldig fin informasjon om det. Men hvordan er det vi oppfatter tid? Vi oppfatter tid som det er nåtid. Og hvis du sitter på møte og hører en preken, så får du en liten følelse av at du har kommet inn i evigheten. Tid er en merkelig ting. Det er altså noe som vi opplever at vi kan se bakover, og så kan vi tenke framover, men vi kan ikke se framover. Vi beveger oss mot framtida, vi beveger oss ifra fortida, og midt i dette her, så har vi en opplevelse av at det som ligger foran oss, det er det vi håper på, det er det vi kan tenke oss til, og det vi kan på en måte anta skjer. Som regel så er det da bygd på mye av de erfaringene som vi har gjort bak, og som er bak oss. Albert Einstein, han var en festlig type. Han sa det at for folk som meg, som tror på vitenskap, så vet vi at fortid og fremtid, det er bare noen sta myter. Skal jeg ta dere med på en liten reise, som er bare veldig interessant. Hvis du har en tvilling, hvis du har to tvillinger som bor her på jorda, og han ene han bestemmer seg for å bli astronaut, og han skal sendes da til den nærmeste stjerna, som er 4,5 lysår herfra. Ikke sant? Da må han jo reise ganske fort. Hvis han da reiser til den stjerna og tilbake igjen, så har det gått altså i vår tid 9 lysår. Er vi enige om det? 4,5 lysår bort og 4,5 lysår tilbake. Hvis han da reiser med halvparten av lysets hastighet, så er vi oppe i 18 år den reisa tar. Vi er enige så langt. Og det rare er at når da han kommer igjen etter 18 år og møter broren sin, så er broren hans 2 år og 5 måneder yngre. Tvillingbroren. Det betyr at tid faktisk ikke er en konstant, men det er noe som er en del av den fysiske virkeligheten. Det går litt sånn sikringer på nå. Men jeg har lyst til å si, men det er, hvis han hadde reist med lysets hastighet, så hadde den reisa tatt 9 år for oss på jorda, for han så hadde den tatt 33 minutter. Så du er snart på grensen til å reise i tid. Har du sett den der 5G-reklamen? Den har jo litt Ja. Ok. Men dette forteller oss at tiden er et relativt produkt. Det spørs på... Den er faktisk underlagt gravitasjonskreftene. Den er underlagt avstand fra og den er også underlagt i hvilken retning rundt jorda man har gjort eksperimenter med alt dette her. Det er to atomklokker som er helt like, som har en som er på hver sin side av kloden. Og de to atomklokkene, de er bygd på nøyaktig samme måte og er nøyaktig like presise. Men den ene ligger 80 fot over havflaten, den andre ligger mye, mye høyere. Og de differerer med 0,05 millisekunder i året. Det vil altså si at bare den avstanden fra jordas kjerne utgjør at de har en målbar forskjell. Men dette er ikke så interessant, men det er bare for oss å fortelle at tid er en relativ ting. Det er en fysisk egenskap. Men vi opplever tiden, ikke sant? Sånne tidslinjer, det har jeg sett at jeg har tegnet mange ganger. Vi starter her. Og så det er gjerne en som er født, og så er det hva han har gjort, og så er det en konge som kommer der, og så får vi hele tiden en sånn linjær forståelse av tiden. Hvis det er sånn at tiden er vår begrensning, men ikke Guds begrensning, da begynner det å bli litt interessant, ikke minst med bønn, ikke minst med hva som... vi tenker. Men la oss si at hvis tiden kom utenfra vår tilværelse og inn i tilværelsen, og vi befinner oss her et sted som vi opplever som vårt nå, og her er vår framtid, og her er vår fortid. Alle disse tingene her eksisterer ikke for oss annet enn ved at vi tenker på det eller forestiller oss det. Men for Gud, som er utenfor tiden, som har skapt tiden, han er ikke begrenset av tiden. Han kan se vår fortid, vår nåtid og vår framtid i samme øyeblikk. Fordi han er ikke begrenset av tiden sånn som det vi er. Og det vil si at når vi ber, så rører vi ved Guds hjerte, og han kan gjøre ting i vår fortid som handler om at vår framtid kan se annerledes ut. Det vil altså si at han kan ta hensyn til en bønn som jeg ber i dag, og så kan han gjøre noe i min fortid. Fordi han kan. Han har lagt opp, han visste den bønnen. Derfor så la han til rette for at den bønnen, den har jeg lyst til å kunne besvare. Derfor så legger jeg til rette for at jeg skal få det bønnesvaret. Blir det ikke så bli interessant å be? Hæ? Og jeg tenker at hvis vi hadde skjønt hvor nær Gud er, hvis du hadde skjønt hvor nær Gud er, tenk deg at han opprettholder hvert eneste atom i kroppen din. Hvor er Gud hen da? Han er til stede ved sin kraft i hver eneste situasjon i livet ditt. Det står at han har nummerert hodehårene mine. Han har oversikt over de som jeg har mistet. Han har oversikt over dem som står igjen. Han vet alle disse tingene. Han er skaper av hele dette universet, og han har kommet inn i tiden vår gjennom Jesus Kristus. Og det er det mest... Det finnes ikke ord for hvor stort akkurat det er. Og når Jesus dør på korset, og står opp igjen, så ikke det en tragedie som mange har tenkt. Og det ikke romerne først og fremst, eller Judas sin skyld. Det din og min skyld. Det han som gjør dette her fordi at han elsker oss. Han kommer altså inn i vår tid, legger seg inn under alle de begrensningene som vi har. Og han går, han opplever å bli sliten. Rekner ikke, så tusler han jo over vannet, fordi at han visste jo hvem han var. Og han er ikke underlagt disse tingene, og likevel så går han inn og deler vår tilværelse for å gi oss del i hans liv. Skal vi ta en liten pause nå? Ja. Jeg må ha et glass vann i hvert fall. Jeg har mye å si om dette, men dere kan ikke tåle noe, ikke det Jesus sa engang. Jeg har løst det bare fordi at vi har touchet bort i dette med flere dimensjoner. Altså, vi er begrenset til 4 dimensjoner. Det forstår vi. Ikke sant? En fjerde dimensjon er tid. Ja. Vi har veldig vanskelighet med å forstå de andre dimensjonene. Det var en jødisk forsker, eller rabbiner, som på 1200-tallet kom fram til den konklusjonen, bare ut fra å studere Genesis, at virkeligheten har i hvert fall 10 dimensjoner, hvor vi bare da erkjenner 4. For altså, tomrom. Vi kan ikke, altså, det må være noe annet enn bare tomrom. Det kan ikke være ingenting. Og det innenfor akkurat de tingene der. Men hvordan kommuniserer og hvordan oppfatter vi da på en måte disse tingene som kommer fra en annen dimensjon? Det er en utfordring. Det letteste måten å forstå noe av dette her på, det faktisk å gå ned en dimensjon. Og da må jeg på en måte introdusere oss for herr. Det må være fru. Ja. Hvordan ser en herr ut da? Ja, han har bukser, sånn. Ja. 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 De var fine. Ja, tegning har vært min store styrke lenge. Dette er herr og fru Flat. Altså, de lever i en verden hvor det bare er 2 dimensjoner. De erfarer bare det som på den flate dimensjonen der. Altså, all geometri som vi lærer på skolen, det er innenfor for en flat geometri. Hvis du tilfører en annen dimensjon, så vil det bli helt andre spilleregler. Men her har vi herr og fru Flate. De har ingen mulighet faktisk til å være nærmere hverandre, fordi at det er en avstand mellom dem her som er... De kan ikke bevege seg. De er bare i 2 dimensjoner. Enkelt og greit. Hvis de for eksempel ser noe fra en tredje dimensjon komme inn her, så vil ikke de se det her ute. De vil se det først når de kommer til sin dimensjon. Altså, hvis jeg trykker en finger gjennom tavla her, så vil de se da en sirkel. Og når jeg trekker den tilbake igjen, så vil de oppleve at den sirkelen bare har blitt borte. Skjønner du? Altså det er fordi at de har en todimensjonal verden. De har ikke dybde sånn som det vi har. Men fordi at jeg er et tredimensjonalt menneske, så har jeg muligheten til å berøre begge de to der samtidig. Uten at de berører hverandre. Så når Gud er av flere dimensjoner enn det vi er, så det, så begynner det å bli forståelig for oss at han kan berøre oss alle sammen samtidig. Er vi enige om det? Det vil altså si at fordi han ikke er begrenset til en sånn en verden, så kan han alltid berøre oss. Og den der, vi har hatt den der fromme tanken at Gud bryr seg ikke om meg, og han er liksom der. Det er ikke mine problemer, det er ikke så store at jeg kan bry Gud med dem. Men sludder over oss. Han er i hver celle i kroppen din, så nær er han deg. Han opprettholder alt i livet ditt for deg. Men jeg lovte dere en liten andakt, så da må vi ta en liten skapelsesandakt, er ikke så? I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Første Mosebok. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Da sa Gud, det skal bli lys. Det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Det er veldig mange ting i denne teksten her, men jeg har lyst til bare å peke på et par ting. For det første, disse, hvor gjorde jeg? Der gjorde jeg det. Disse tidene i hebraisk, de kan være veldig mangfoldige. Og derfor så kan mye av dette her kan oversettes på flere forskjellige måter. Men det som står fast, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Når skapte han? I begynnelsen. Om du kaller det the big bang, så sier jeg at i begynnelsen skapte Gud det. Han konstruerte hele vår tilværelse, hele vår virkelighet, og han opprettholder hele vår virkelighet ved sin kraft. Det var det vi snakket om i sted. Så står det, jorden var øde og tom. Og der kan det også faktisk stå at jorden ble øde og tom. Og så står det at, men Guds ånd svevde over vannet. Så her har vi det som vi kaller for gap theory, eller den der avstanden mellom skapelsen av himmel og jord, alt, til Guds skapelse av alt som vi erkjenner. Og da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Har dere tenkt på, det var, han skapte lyset før sola. Det er interessant. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Er ikke det veldig rart? Kveld og morgen. Altså kvelden når jeg går og legger meg, så morgen det er når jeg står opp. Det kan jo knapt kvalifisere for et helt døgn. Er det det? Er vi enige om det? Ja. Og Det som er fantastisk spennende ved det språket her, det er to ord som går igjen i hele skapelsesberetningen, og det er erev og boker. Det er to hebraiske ord som er oversatt med kveld og morgen. Men bruken av det ordet opprinnelig, det var faktisk at kveld, det ble det brukt som senere. Altså, men det handler om, altså, det var utydelig. Det var kaotisk. Det var ikke noe vi så klart. Det var uorden, om du vil. Og morgen, det ble brukt at nå lyser det, nå ser jeg. Nå er alt klart. Nå begynner det å demre. Og det var mørke, ever, og bokker første dagen. Og det altså selve skapelsen som Gud gjør på seks dager, den sjunde, så hvilte han. Og det en merkverdig greie. I skapelsen så går han altså i alle disse dagene her, fra den ene til den andre, så går han fra ever her og løfter skapelsen til boker her. Og det var lyset som skapte første dagen. Og så kan du se videre i alle disse skapelsesdagene, så ser du at han går fra ever, han tar et nytt område, og så løfter han det ifra kaos og opp til orden. Og så neste, og så videre. Det ligger i de begrepene der. Når Gud skaper, så setter han disse tingene som vi snakket om i forrige episode, i orden. Han samordner det. Han kaller det til å bli slik som han ville at det skulle være. Og dette her er noe bare Gud kan. Vi nevnte de termodynamiske lovene, og det er en av de termodynamiske lovene, det er at alt går til dundas, holdt jeg på å si. Altså, hvis dere leser i Romerne 8:21, så står det alt la han under forgjengelighet. Ikke frivillig, men fordi han gjorde det sånn. Og dette er det som skjer i fallet. Det er at Gud har løftet alt til det toppnivå. Og jeg tror at den tilstand som Adam og Eva levde i, det tror jeg var en tilstand som innbefattet ikke de begrensningene som vi opplever, men de ble satt som begrensninger for Adam og Eva gjennom fallet. Og så husker jeg at fordi du gjorde det, så skal jorden være forbannet, og i ditt ansikt sved skal du, og fødsler og alt dette her. Alt dette ble verre og verre. Det er en lov som er egentlig en termodynamisk lov som heter loven om entropi. Det er at det går ifra orden til uorden. Er det noen som har ryddet hjemme noen gang? Nei, er det ikke? Aldri? Ja. Altså, jeg synes jeg kan ha ryddet i garasjen. Det har jeg gjort, men det er veldig mange år siden nå. Men altså, det går an å... Altså, når du rydder, så har du fått ting på plass, og så går det i litt av stønn, så er det rot og uorden. Er det noen av dere som har oppdaget det? Ja. Er det noen av dere som har kommet hjem og så oppdaget at huset det har ryddet seg selv? Jeg opplever jo det da, fordi at men jeg vet at det skjer ikke av seg selv. Det skjer fordi at noen tilfører energi. Det er noen som tilfører orden. Og dette er det som hele skaperverket er blitt lagt inn under, som Paulus snakker om i Romerne 8:21. Det er at det er lagt under forgjengelighet. Alt er lagt under forgjengelighet. Det vil altså si at alt som beveger seg bort ifra Gud blir mer og mer kaos. For han er den eneste som kan skape noe nytt i livet ditt. Hvorfor er det vi ber til Gud når vi er syke? Jo, fordi at vi har forventning til at han kan gjenopprette oss. Det er fordi at han er den som står bak orden. Og alt som beveger seg bort ifra han, det ender i uorden og kaos. Hva synes du om dagens politikk? Ja. Altså forslaget om å utvide abort. Altså, hva handler det om? Jo, et ugudelig regjering vil alltid bevege landet til mer og mer kaos. Og dette går igjen i alle ting. Og dette er noe av det som er det, hva skal jeg si, derfor så er Guds menighet noe av det viktigste på denne jord. Og det er viktigere enn gode politikere. Du kan ha gode politikere som gjør, og jeg tror faktisk at de aller fleste, de tror at de gjør det beste for landet. De er ikke der for å ødelegge landet. Jeg tviler på at det er det de tenker på når de står opp om morgenen, at i dag skal vi sannelig finne på et eller annet som gjør det vanskelig for innbyggerne våre. Det er ikke sånn de tenker. Men fordi at de har beveget seg bort ifra Gud som kilde i livet, så har de gått inn i en hva skal jeg si, den loven heter loven om entropi. Altså det går ifra orden til uorden. Så mennesket bortvendt ifra Gud vil alltid oppleve å havne i mer og mer kaos. Det er derfor vi trenger den daglige omvendelsen. Det er derfor vi på en måte trenger å forstå at Gud elsker oss. Han elsker oss så høyt at han holdt ikke sin egen sønn tilbake. Men han ga han for oss alle, for at vi skulle ha liv ved han. Og det er denne frelsen som på en måte er en... Altså, du blir født av Gud. Vi kalles for Guds sønner. Vi er født direkte av Gud. Så altså, når vi snakker om at kristne, vi er jo bare mennesker, så sier sludder og vås, dere er ikke det. Dere er, jo, vi er sønner av Adam, men vi er som kristne født direkte av Gud. Vi kalles for Ben Elohim, altså Guds sønner. Det er termen som blir brukt om engler i Gamle Testamentet. Den bruker Johannes når han sier at nå er vi Guds barn. Men det er veldig spennende. Hva skal vi bli? Hvis dere husker herr og fru Flat, de forsto bare det som var på den flate dimensjonen. Så sier Johannes at men hva vi skal bli, det vet vi ikke lenger. Men det vi skal vite, det er at vi skal bli som han er. For når han kommer, så skal vi se han som han er. Det vil altså si at når Jesus kommer igjen, så skal vi forvandles til det samme legeme som det han har. Vi skal få lov til å tre inn i alle de dimensjonene som Jesus har. Og vi kan få lov til å se han fullt ut for den han er. Derfor er det all grunn til alltid å vende sitt sinn og sin tanke og sin lengsel og sine behov og hva det nå enn er du går og kjenner på, til Gud og si takk Gud for at du elsker meg. Takk Gud for at du gjør at det er stabilt det jeg forventer å se. Det er din trofasthet som opprettholder alt rundt meg. Takk Gud for det. Og så kan du ta alt det som du kjenner har blitt en reduksjon i livet, som har gått under entropiens lov, og sier at jeg legger det inn for deg igjen, Gud, og så sier at jeg dedikerer meg selv til deg igjen. Jeg gir meg selv tilbake til deg, for du er den eneste som kan gjenskape meg og gjøre meg ny igjen. Jeg tror det er dette jeg erfarer når jeg kan kjenne Guds nærvær sånn sterkt, så kjenner jeg at hele kroppen min kan vibrere og kan bli helt sånn elektrisk, fordi at jeg kjenner at jeg er i hans nærvær på en sånn måte at det gjør hver eneste celle i kroppen ny. Fordi at han er den eneste som kan skape orden i en kaotisk verden. Han er den som til og med kan gjøre at en så vanskelig undervisning som dette her kan bli forståelig. Kanskje noe. Fordi han er god. Ikke fordi jeg er god, men fordi at han har den evnen at han vil forny oss, han vil gjeninnsette oss i hans nærvær så sterkt som bare det. Derfor så jeg tror vi bare må erkjenne at vi vil bare forstå disse fire dimensjonene som vi forholder oss til. Men vit at det er ikke alt. Og vit at alt er skapt for deg, for at du skal kunne leve. Tenk bare på vannmolekylet, dere. Halleluja, tenk på vannmolekylet, dere. Altså, avhengig av temperatur så går det fra plasma til damp til vann til is. Ikke sant? Det vet vi. Ja. Hvis loven om tyngdekraften bare hadde fungert i det kretsløpet der, så ville isen ikke flyte opp på vannet, men den ville sunke ned på grunn av tyngden. Og alt liv ville vært umulig. Men fordi at vannmolekylet utvider seg i det går ifra vann til is, så flyter det opp på. Alt liv er mulig. Er dette tilfeldig? Er dette noe som bare har blitt til av seg selv? Det er så dumt. Og dette læres altså i fullt alvor i skolene våre fortsatt. At dette er skjedd uten plan og vilje. Amen. Tenk at vi kan bli salige av vannmolekyler, dere. Ja. Ja, jeg tror jeg runder av der, for da har dere blitt strekt nok i dag, tror jeg. Er det det? Ja. Skal jeg prøve å finne på et eller annet som er veldig mye snillere neste gang, jeg håper det.